Du lytter til UConn's podcast Ledelse Indefra. Alle har en holdning til ledelse. Det er naturligt, for alle har erfaringer, idoler og blå mærker med ledelse. Vi koncentrerer os om de ledere, der våger sig ind i arenaen og kæmper, sætter retning og bygger det bedst mulige hold. Vi følger dem i modgang og sejre, i tilbageblik og visionær udsyn, med fokus på progression, ikke perfektion. Ledelse Indefra har i dag besøg af Torkel Olsen, til daglig direktør i konsulentfirmaet Villa Venier, ekstern lektor ved Aalborg Universitet med en fortid ved blandt andet Dispuk og Danish Crown. Velkommen til.
Ja, tusind tak.
Vi har glædet os til at få dig i studiet, også på baggrund af din nye bogudgivelse her tidligere på året, Livets Uendelige Kilde, en søgen efter resonansfællesskaber.
Yes.
Som jo er dine betragtninger og tanker, men også mulige nye forholdemåder til, hvordan man møder sig selv i livet og i accelerationen.
Ja.
Og så er der jo også et slægtskab der, eller et afsæt fra den tyske sociolog Hartmut Rosas arbejde omkring netop acceleration og resonans,
ja,
som vi kommer til at tale lidt om.
Ja, det var det, der skubbede mig i gang, kan man sige.
Ja, ja. Simpelthen hans tanker om det.
Ja, hans store resonansværk var simpelthen den knap, der blev trykket på, så jeg satte mig til tasterne.
Okay,
ja,
godt. Jamen, så er der ikke noget mere rigtigt end at indlede med nogle få linjer fra Hartmut Rosas bog, Resonans, som er på små 600 sider.
Ja,
og som jeg lige skal måske meddele lytterne, jeg gik lidt død i.
Ja.
Tidligere på foråret, jeg nåede til side 62. Men på side 40, der citerer han tyske Adorno, også sociolog.
Og filosof.
Og filosof.
Ja.
For følgende: om man er lykkelig, kan man høre på vinden. Den advarer den ulykkelige om, at hans hus er skrøbeligt og jager ham ud af den lette søvn og den voldsomme drøm. For den lykkelige synger vinden sangen om hans tryghed. Dens rasende tuden melder, at den ikke mere har magt over ham.
Mm.
Et spørgsmål, der altid stresser mig selv at blive stillet, det er: er du lykkelig? For jeg synes ikke, det lader sig besvare på så enkel en façon. Men i lyset af det her åbningscitat fra Adorno, så er jeg jo nødt til at spørge,
ja,
hvad er dit forhold til vinden?
Ja, okay. Jeg troede, du ville spørge, om jeg var lykkelig.
Jeg synes, det var forkantet.
Ja. Og noget af det, som der er i det citat, du lige har læst op, det er jo det her med synger. Og det er jo sådan en gennemgående metafor hos Hartmut Rosa. Det er også en metafor, jeg selv bringer videre, at man kan prøve at holde øje med, hvad synger til en.
Ja.
Og det er i hvert fald, jeg ved ikke, om jeg har et svar parat på mit forhold til vinden, men der er i hvert fald sket meget med mig, i takt med, at jeg har skrevet Livsvenlig Kilde, nemlig at jeg har skærpet mit forhold til det nære.
Ja.
Om det så er, nu er det kun en uge siden, jeg holdt kursus over på Bornholm, hvor vi kunne stå og lytte til bølgerne, så det kan være et forhold til lyden af bølger.
Ja.
Det kan også være et forhold til... Ja, det var der faktisk. Vi var ude at gå en tur på noget, der hedder Høje Meder, hvor vi kom til at dvæle ved, at vi kunne mærke vinden,
ja,
på huden. Og at der kan blive et lille moment af lykke der. Og så kunne du i øvrigt fortsætte derfra til den nære relation, eller til planten, eller til et møde, som svinger godt.
Jamen, du er inde på i forhold til, og vi skal nok for lytterne definere det mere præcist om et øjeblik,
yes,
men i forhold til grundstene, de fire grundsten for resonansfællesskaber,
ja,
der har du blandt andet bevægelsen, som er blandt andet, altså ligger mødet der på Bornholm, vinden, ligger den i bevægelsen?
Ja, altså det er, altså nu er det et meget særligt kursus, fordi det er sådan 5 dage i træk, med fokus på personlig udvikling og afklaring.
Ja.
Så der går vi faktisk igennem de fire begreber, som bogen arbejder med. Bestyrkes, bevidnes, bevæges og berøres.
Ja.
Og noget af det, vi gør, det er helt konkret at bevæge os. Altså, vi går nogle ture.
Ja.
Vi arbejder også med, hvordan kan man gøre sig bevægelig. Hvordan kan man, fordi resonans er jo et forhold, hvor der er, altså man kan godt kalde på en resonans, men man skal også gøre sig åben for, hvis nogen kalder.
Ja.
Så hvordan kan man lade sig bevæge? Og så bringer, altså det ligger i kursets sigte, vi prøver at bringe nogle bevægelser ind i voksne menneskers liv.
Mm-hmm.
Det ligger som en del af sigtet med den uge. Så de fire elementer, som jeg har brugt til at nærme mig fænomenet resonansfællesskaber,
ja,
dem aktiverer vi der som konkrete elementer i at undersøge, okay, hvordan kan vi styrke håbet og sproget, hvordan kan vi bevidnes, altså anerkendelsesfordringen, bevæges, som vi lige har snakket om, og berøre, som jo rummer æstetikken og musikken og sansningen.
Du skriver i forhold til bestyrkes, vores fremtidsforventning skal få hjertet til at slå en ekstra gang. Hvad får dit hjerte til at slå en ekstra gang i forhold til det, hvis du kigger på dit eget liv inden for den sidste tid?
Det er jo sådan en mærkelig cirkelslutning, fordi at det var jo sådan, nu sagde jeg lige, at det var Hartmut Rosas resonanssociologi, den der store bog, du sidder med der, som satte mig i gang. Ikke så meget på grund af et sociologisk blik, fordi jeg arbejder i organisationer, men min registrering af, at der var et en-til-en forhold i hans accelerationsbeskrivelser og det, jeg oplevede i danske organisationer. Det var det, der satte mig i gang, og jeg skrev den sådan indledningsvis noget i mol, og bogen hed i lang tid Den Udbrændte Platform.
Ja.
Fordi nu var der ikke flere brændende platformer at springe fra. Så jeg fik også responser på hos folk omkring, jamen de følte sig genkendt i de her beskrivelser,
ja,
som vi vender tilbage til. Men så kaldte jeg nogen ind til at give mig nogle responser, og jeg begyndte at lave nogle prøvehandlinger, og der blev, hvad skal man sige, en stærk opfordring til at prøve at skrive noget hjælpsomt frem.
Ja.
I forhold til, at jeg så udviklede ideen om resonansfællesskaber, det er noget, vi må hjælpe hinanden med.
Ja.
Fordi det er svært at regne ud, hvordan man gør det her. Og så kom de her fire begreber. Og det, at jeg trådte ud i det felt, og prøvede at finde ud af, at jeg vidste, hvad resonansfællesskaber kunne handle om, det bragte mig, hvad skal man sige, i kontakt med nogle andre elementer i min egen tilværelse.
Ja.
Og jeg har lige nævnt det her med det nære, men også sådan en fremtidsvision, som, altså, hvad var det, du citat var, at hjertet skal banke?
Fremtidsforventningen skal få hjertet til at slå en ekstra gang.
Ja.
Så man kommer også til at tænke, for hvor mange gælder det, at fremtidsforventningen gør det?
Ja, det er så det, men for min egen vedkommende, så er fremtidsforventningen, det der får hjertet til at banke en ekstra gang, hvis jeg skal sige det sådan meget kort, det er sådan med en større dybde i stedet for en bredde.
Ja.
Altså, jeg har jo drevet min konsulentvirksomhed i mange år, der har været sådan en bestræbelse på sådan at ramme mange.
Ja.
Sådan volumen, kvantitet. Og nu kan jeg mærke, at det er noget andet, der vækker mig til live. Det er, hvis der i den enkelte møde er en eller anden form for kvalitet, og det kunne for så vidt være i det møde, vi har lige nu. Det kan jeg mærke for mit hjerte til at banke en ekstra gang.
Ja.
Det, jeg skrev det ind i på det tidspunkt, det var en organisatoriske kontekster, at strategisprog og indsatser osv. får ikke rigtig hjertet til at banke, så vi bliver nødt til at bestyrke eller styrke sproget i forhold til fremtidsforventninger. Det var sådan en mere specifik organisatorisk kontekst.
Ja.
Ja.
Og så siger du, at bogen oprindelse var skrevet i en i mol.
Ja.
Og siger det også noget om dig og din psykologi eller din betragtning på samfundet?
Ja, og så måske mere specifikt på organisationer. Altså det her med, jeg føler mig meget kaldet til at at give til, altså det jeg registrerer, altså jeg kommer så mange steder, så jeg kan lave en form for mønstergenkendelse. Jeg føler mig meget kaldet til at levere det tilbage. Og præget af en vis alvor de seneste par år.
Ja.
Ja. Og det ligger jo altså i den her sociologi, den her kritiske sociologi, som Hartmut Rosa har leveret til verden. Og grunden til, at han er blevet en rockstjerne, det er jo, at han på en eller anden måde rører ved nogle ømme nervetråde. Ja. Det ser ud, som om han rammer noget, fordi der er rigtig mange. Jeg ved ikke, om de får læst bogen, ligesom dig, men de får den i hvert fald købt. og han bliver inviteret til mange ting. Og den ramte jo også mig, fordi at de metaforer, han benytter sig af i forhold til at beskrive acceleration, ørken og ocean og sådan noget, dem kunne jeg en til en genkende i det organisatoriske liv.
Ja.
Eller dem kan jeg genkende i det organisatoriske liv, ja.
Okay, så vi... Lad os lige prøve at få defineret grundbegreberne, så vi lige står på samme platform til en start. Altså resonans og resonansfællesskaber. Ja. Du introducerer resonansfællesskaber.
Ja.
Han introducerer først resonans.
Ja.
Og det gør han på baggrund af en observation af, en klarlæggelse af, at der er en acceleration i samfundet, herunder også i organisationer, som jo ikke er hans specifikke analysefelt, og så prøver han at etablere nogle modsvarer til det, eller er det mere en diagnostisering, han foretager?
Mest det. Altså, han er ikke sat i verden for at komme med så mange svar. Dem, der må vi andre springe til, ikke?
Ja.
Jeg kommer meget omkring de her ting, vi snakker om. Og når man spørger i en forsamling sådan, til resonansbegrebet, så har de fleste en intuitiv fornemmelse af, hvad det kunne handle om. Mange bruger ordet genklang, hvilket er et enormt godt ord, fordi det minder os om, at der er et eller andet form for gensidig forhold, når resonans skal opstå. Det er altså ikke noget, man bare kan stå for. Man kan ikke bare beslutte sig for resonans. Der skal være et kald og et genkald. Så genklang, der er mange, der kender det fra musikkens verden, det er et musikalsk begreb, resonans, at noget svinger godt, og de fleste kor og bands og sådan noget, kender til fænomenet, altså de har øvet sig, og lige pludselig så står de til en koncert, hvor både samspillet, men også kontakten til publikum, pludselig får den her helt særlige kvalitet, at det går op i en højere enhed. Det er sådan et resonansbegreb, som ikke er et harmonibegreb, altså en harmonisk værk kan godt være resonant, man behøver ikke at være det.
Mm-hmm.
Det er mere, at det svinger godt, at lydbillederne og samværet får noget særligt til at ske. Og så er der nogen, der kan kende det fra, eller kan huske det fra 7. klasses fysik, hvor man slår til en stemmegaffel og putter ned på bordpladen, og så sætter man en anden stemmegaffel ned på bordpladen, og så begynder de at svinge sammen.
Ja.
Altså igen, det her med, at der er noget, en samklang eller en samsvingning. Mm-hmm. Så der er forskellige intuitive fornemmelser af, hvad resonans det handler om. Det handler altså om en særlig kvalitet, at noget svinger godt.
Ja.
At samtalen ikke har for mange mislyde, at mødet pludselig går op i en højere enhed.
Og det er jo en kontraintuitiv forståelse for så vidt, når man tænker acceleration, og den bliver for høj, så vil ens forældre anbefale en at decelerere, frem for at accelerere.
Ja, og der starter du faktisk med første sætning i hans store resonansbog. Han skriver, hvis acceleration er problemet, er resonans måske løsningen. Så han er godt klar over, at vi kan nok ikke forvente at få lov til at sætte farten ned,
i
hvert fald ikke for nuværende. Så det er han smerteligt bevidst om. Han, nogle gange så kan man godt læse, at han har våde drømme om, at farten går ned.
Ja.
Ja, men det er han egentlig smerteligt bevidst om, og så prøver han at hidkalde, hvad skal man sige, noget andet, som han så samler i et sociologisk begreb om resonans.
Ja.
Når man så går ombord i hans skriverier, så er det jo ikke så meget de kvaliteter, jeg lige har snakket om, han dvæler ved. Det er mere dissonansen, mislyden. Det er mere den golde relation til verden, altså den tomme relation, der hvor lyden forsvinder, eller tinnitus. Fordi han er bekymret. Altså han er bekymret på samfundsniveau, og på hvad skal man sige, familieniveau eller personniveau. Og jeg deler bekymringen sådan på organisationsniveau. Og det, der sådan er hans analyse, som rammer mange, det er, at de paradigmer, de begreber, vi har brugt igennem 4 årtier til at skabe vækst, til at iværksætte grøn omstilling og til at iværksætte global handel og til at iværksætte forskellige typer af nye former for samarbejde.
Mm-hmm.
De paradigmer, de er sådan meget kort fortalt i sin grundessens båret af en økonomisk logik. Altså det økonomiske eller rationelle paradigmer. Det er en lidt længere forklaring, men de paradigmer, de kan ikke andet end satse på vækst. Altså økonomi, succes er mere økonomi. Det betyder, at enten så udvider man råderummet ved at fjerne en stor bededag, eller også så skaber man nogle mekanismer, som skal sørge for en højere grad af optimering eller effektivisering. Det er de styrende paradigmer. De er meget magtfulde, de er meget kraftfulde, de har en stærk stemme, de har en meget stærk legitimitet.
Og 200 år på banen.
Ja, og vi kan, altså, det er ikke så mange, der ikke siger ja til den type velfærd.
Mm.
Der er nogle enkelte, der siger nej tak, men mange, altså den her klassiske form for velfærd, som er vækst i økonomiske termer, vækst i kvantitet, kvalitet osv., det har en stærk appel. Det, som han så peger på, det er, det ser ud til, at det nu er accelereret op. Altså, der ligger så en indbygget acceleration i sådan en grad, at det skaber en lang, lang række sygdomme. På samfundsniveau, og for mit vedkommende deler jeg analysen på organisationsniveau i form af udbrændthed, angst og fremmedgørelse, meningstab og selvfølgelig arbejdsrelateret stress, som rigtig, rigtig mange desværre kender til.
Hvor meget rum er der for selvbesindelsen? Altså det at kunne registrere, at der er en fart, og der er en usundhed, der er en ubæredygtighed i spil, og hvad er villigheden til at våge sig ind i? Det er jo nærmest et epokalt brud,
ja,
der skal ske på en lang række områder.
Ja, altså som jeg sagde tidligere, så sad jeg jo og skrev i mol.
Ja.
Jeg delte Hartmut Rosas analyse, mm-hmm, og supplerede det med nogle cases fra organisatorisk liv, som jeg kender til. Det, jeg så blev opfordret til, det var at prøve at gå ud i organisationerne med det her resonansfællesskabs opmærksomhed og lave nogle prøvehandlinger omkring bestyrkes og bevidnes og bevæges og berøres. Hvor der især i de sidste to, altså bevæges og berøres, jo er nogle lidt alternative måder at gå til organisationsudvikling på.
Mm-hmm.
Også for mit eget vedkommende at skulle aktivere et andet repertoire end mit mere sædvanlige,
ja,
hvad skal man sige, kommunikativ repertoire, mere sanseligt, mere kropsligt, mere æstetisk repertoire. Og der har jeg alle mulige forskellige erfaringer. I forhold til dit spørgsmål, så er det meget tydeligt for mig, at længslen er enorm. Indsigten om ikke at gøre mere af det samme, der ikke virker, er udbredt. Det er ikke det samme som, at det er let, men der har været en overraskende, og der har været, og der er, en overraskende villighed til at prøve det af, som jeg nu bærer ind i rummet med afsæt i det her.
Mm-hmm.
Så siger jeg, jamen, vi ved ikke noget som helst om det. Altså, vi har ikke prøvet før og inddrage naturen i vores overvejelser. Vi har ikke prøvet på den måde at tænde for musikken, enten som en start på mødet eller et seminar osv. Men lad os, altså, der er sådan et ja. Sådan altså, ja, og lad os se. Jeg har jo lige sige en form for indignation. Altså, sådan i retning af, jeg nægter at se flere kolleger, som er langtidssyge. Jeg nægter at være så rundtosset, når arbejdsdagen er over. Det er sådan de her metaforer, jeg har lånt fra Hartmut Rosa, ørkenerfaringen og den oceaniske erfaring, som er sådan et arbejdsliv. Altså så mange vanvittigt dygtige og passionerede folk, som prøver at få skidtet til at hænge sammen og regne ud, hvordan den her uges indsats hænger sammen med den fra sidste uge. En modvillighed til at blive ved med at acceptere det, fordi at risikoen er altså meningstab og en form for monstrositet, som er sådan et filosofisk begreb, jeg også aktiverer i bogen. Altså det her med, det er faktisk svært at regne ud. Jeg kan mærke, der er noget galt, men jeg ved knap nok, hvad det er.
Mm. Ja, for du er inde på, at, og det er vel også anerkendt, at de vanlige valgmuligheder, vi har benyttet os af hidtil,
ja,
de slår så ikke længere til.
Nej.
Og så står man jo i en forlegen situation, fordi man skal til at lade noget emergere, man ikke helt ved, hvad er.
Det er godt formuleret.
Så der er jo en, der må være en ambivalens betydeligt i spil.
Ja.
Gerne at ville våge sig ud og stå i det åbne og afsøge muligheder for nogle nye forholdemåder. Samtidig så kan man også måske føle sig meget nøgen,
ja,
når man står der. Yes. Og nøgen kan også betyde se dum ud.
ja.
Disponerer forkert i forhold til sin virksomhed eller ja. Sin organisation.
Yes.
Og så trækker man måske et mere velkendt repertoire frem og rider den hest lidt hårdere. Ja. Måske med lidt pisk.
Yes.
Apropos.
Ja, altså en tidligere kollega, hvis din hest er død, så står af den.
Ja.
Men hvor er den levende hest? Eller hvordan ser den levedygtige hest ud?
Ja.
Og du peger på sådan, altså, hvordan ser man ud, når man er professionel?
Ja.
Altså sådan en organisatorisk blufærdighed, som er meget forståelig. Og hvis man sætter gang, eller ikke hvis, fordi jeg er jo med til det, når man sætter gang i de her prøvehandlinger, så bliver man også sådan en lille smule forlegen i forhold til, er det nu udtryk for at udvikle vores organisation og lave de her underlige ting?
Ja.
Jeg må bare sige, at der er en... Ja, to svar. Ja, der er en forlegenhed. Der er en bekymring for, er det nok, og er det egentlig et svar? Som det ene, og som det andet, som jeg sagde før, så er der samtidig også en insisteren. Der er en eller anden form for vækkelse. Det er, hvad skal man sige, hvad og hvordan er der mange, der tænker over lige nu, hvad vil det sige at gøre noget andet? Altså, hvad er det? Altså, nogen snakker om social organisatorisk bæredygtighed, altså den del af bæredygtighedsbegrebet. Ikke?
Jo.
Nogen snakker om det regenerative, og her snakker vi om resonans. Altså, hvad er det hos os?
Mm-hmm.
Så det er sådan den ene del, og så bliver der nogle iagttagelser af nogle af de fænomener, vi lige har snakket om, i den organisatoriske kontekst, vi befinder os. Hvor jeg også aktuelt har nogle oplevelser fra organisatorisk liv, som decideret gør mig ked af det.
Ja.
Altså, det er simpelthen for voldsomt, hvad nogle professionelle mennesker skal håndtere. Men hvad er det så? Altså, hvad er det så for nogle levedygtige heste? Så kommer det næste. Hvordan? Altså, hvordan designer vi det? Fordi de andre regimer, de andre paradigmer, som har skabt væksten i virksomheden eller i organisationen, eller optimeringen, eller de nye organiseringsprincipper, de er virkelig stærke. Og de har enorm legitimitet. De kan rumme en form for politisk logik. De kan rumme en form for koncernøkonomi-logik. De lader sig vanskeligt annullere. Så der er ingen grund til at bruge for mange kræfter på at råbe i megafonen, stop med at være så magtfuld.
Nej.
Det er derfor, jeg har skrevet det frem, altså resonansfællesskaber, som et prøvehandlingsbegreb.
Mm-hmm.
Noget, man sætter i gang, og som du siger, må emergere derfra. Hvis der er noget af det, som virker, vi faktisk kan, jamen, så kommer vi sandsynligvis til at gøre mere af det. Og når der er nok af det, så kan det være, at der kan begynde at være en mere ligeværdig dialog imellem
ja.
Resonansfællesskabers logikkerne op imod alle de andre nødvendige og kraftfulde logikker.
Apropos heste.
ja, oplagt lige op.
så hører jeg mig indimellem sige til de kunder, jeg nu rådgiver, at altså jeg spørger dem sådan lidt retorisk. Ikke drillende, men altså følelsen af, hvor meget de føler sig som hest, versus hvor meget de føler sig som rytter
ja.
I eget liv. Men jeg kommer også til at tænke på, det vi taler om her, det er jo villigheden til en selvydmygelse, hvor man tidligere har haft en idé om at bemestre eller herske, dominere og kapitalisere på de forhåndværende ressourcer for egen vindings skyld, cirka. Og nu skal man til at kigge, om jeg så må sige, naturen mere ligeværdigt i øjnene, og ikke udbytte den, men sådan forlige sig med den, og leve sammen med den.
Mm.
Og jeg er lidt usikker på, om det var godt formuleret. Men det er jo en provokation af tanken.
Ja.
Om at være til stede i livet, ikke?
Jo.
Så hele langsomligheden, og dermed skal jeg sikkert give afkald på noget her, er det investering værd at våge sig ud i de her forsøg, du også beskriver, Torkild?
Ja, og så altså i sidste ende med det du siger, så bliver hest og rytter jo til ét.
Ja.
Altså så er der ikke den skelnen.
Netop.
Jeg har lyst til lige at komme med en indledende kommentar til dit spørgsmål, fordi du snakker om den her dominans og en menneskelig bestræbelse, der har været præget af nogle bestemte typer af logikker. Så man så tænker sådan, for eksempel ledelsesmæssigt, det har vi udviklet meget på i retning af nogle mere inddragende processer osv. Jeg synes, at jeg registrerer lige nu i både private og offentlige organisationer, at den sådan voldsomme kompleksitet og leverancekrav, der ligesom løber ind i indbakken, den vækker nogle meget gamle ledelsesfigurer til live. Altså nogle lidt brutale generaler.
Okay.
Altså en form for regress. Ja. Simpelthen i håb om, at vi må gøre noget, vi må beslutte noget, nogen må afklare eller sådan noget. Så det er ikke nødvendigvis indlejret i den enkelte chef eller direktør, men som sådan en form for organisatorisk pres eller dynamik, der pludselig vækker sådan en agerende til live, som vi egentlig tænkte, det forlod vi jo. Fordi så var der human resources, og så var der inddragelse, og så var der processuelle, og nu er det selvtilrettelæggelse. Frederik Laloux har for længst beskrevet, hvordan vi kan lave lederløse organisationer osv. osv. Så den kører derud af fleksibilitet og inddragelse osv., som jo rummer sin egen form for kompleksitet, og måske også sin egen form for acceleration, hvis vi sådan skal helt derud. Og så synes jeg, at jeg faktisk ser tendenser til noget andet, til en form for brutalitet, en form for manglende empati. Og jeg kender jo nogle af de her mennesker, så jeg nægter at beskrive dem som brutale. Men der er sådan nogle fænomener, hvis nu man er ulykkelig årsager om at skille sig af med en kær kollega, fordi der er sket en eller anden omorganisering eller optimering, så eksekverer man den beslutning, uden at være opmærksom på, hvad det så i øvrigt koster rent menneskeligt. Altså man eksekverer beslutningen, punktum.
Ja.
Ja. Så det var sådan den del af det.
Ja, men det, der ligger også der i et spørgsmål om, hvor meget skal man honorere som leder? Altså er det en kontrakt, man skriver med henblik på, at jeg får din arbejdskraft, ja. Du får en løn.
Ja.
Nu har vi ikke brug for den mere. Tak for nu, Thorkild.
Ja.
Farvel. Eller hvor meget ansvar har jeg egentlig for, at du også rent menneskeligt kan træde ud på en god måde herfra?
Ja, man kan sige ansvar, men der er sådan en grundlæggende empati indlejret i, hvordan stemningen i organisationen er.
Ja.
Så det vil jeg smække med ind i ledelsesansvaret. Altså sådan en grundlæggende opmærksomhed på, hvordan er det, når vi siger farvel til en kær kollega, ja. Bare som det eksempel, ikke?
Jo.
Det, der så lå i det spørgsmål, det var sådan langsomheden og besindelsen og sådan noget, og den er svær at abonnere på. Man kan godt i momentet skabe en form for langsomhed, en dvælen, en nu trækker vi vejret. Det rummer sin egen form for kvalitet der i et resonansfællesskab.
Mm-hmm.
For mig handler det meget mere om, når vi arbejder med resonansfællesskaber og de særlige kvaliteter, som jeg ser, når vi gør det, hvordan kan vi væve dem ind i de organisatoriske bevægelser, der er, i de samtaler, der er, i de møder, der er, i den måde, vi tilrettelægger projektlederne på.
Mm.
Altså sådan, at prøvehandlingerne manifesterer sig som en opmærksomhed, noget, vi kan væve ind.
Ja.
Og det begynder at poppe op rundt omkring, som at møder starter med, at man lige er stille, eller nogen spiller musik, der er nogen, der er begyndt at holde møder ved, at man går ved siden af hinanden, altså walk and talk, i stedet for at man sidder over for hinanden, etc.
Ja.
Som ikke nødvendigvis er sådan langsomhed, som at nu har vi god tid, men en langsomhed, som at nu kan vi bedre tænke os om. Nu bliver vores samtale, den får en dybere klang, og dermed bliver den mere meningsskabende og mere koordinerende, end den var før. Det synes jeg, at jeg ser. Ja, mange fine eksempler
og
på.
Og hvis du skal konkretisere det, eller eksemplificere det yderligere, Thorkild, i forhold til at få installeret nogle af de her nye praksiser, der skaber plads til, lad os sige, resonansfællesskaber, ikke?
Ja.
Men og måske også nogle flere afledte positive effekter på det, ud i organisationens liv, og kunden og så videre.
Ja.
For der sidder formentlig lyttere derude nu, der er kritiske, som tænker, at det her, det bliver... Det nærmer sig noget hippie-agtigt. Ja. Det er for blødt. Ja. Nu skal vi huske på, det er en arbejdsplads, yes. Så vi skal levere noget, og så kommer du alle med de her idéer.
Så. Ja, og det er også sådan, altså, det er sådan den ene del af det. Den anden del af det, det er, at det kan jo være lidt svært at forklare, altså, hvor jeg ser, at det absolut er muligt at erfare, altså, når man mødes i de her resonante rum.
Ja.
Men det kan godt være lidt svært at forklare, hvad vil det sige, at man arbejder med æstetik, ja. Eller hvad vil det sige, at man får en anden kvalitet i dialogen, end der var før. Det må man mødes om, ja. og prøve af. Men altså i det resonante rum, som vi prøver at etablere, hvor der er de her resonansfællesskaber, der er sådan tre forskellige sådan grundelementer. Det ene, det er det, som jeg kalder for genstandsforhold. Jeg tror nok, Hartmut Rosa kalder det for en objektrelation. Og for begge ord, både objektrelation og genstandsforhold, er jo helt umulige i munden. Så nu er jeg begyndt at kalde det de små tings lykke.
Okay.
Det er et sted, hvorfra man kan starte.
Ja.
Det, præmissen i de små tings lykke, det er, hvis man skal arbejde med resonansfællesskaber, så skal man have et resonant forhold til sig selv. Det vil sige, at hvis jeg arbejder med åndenød i organisationen, den halser efter, så skal jeg selv kunne trække vejret. Hvis jeg synes, at jorden brænder, jamen så hjælper det jo ikke, at jeg selv er udbrændt. Så man skal på en eller anden måde stimulere et resonant forhold til sig selv. Det kan være en livsbestræbelse, men det er også noget, du kan gøre i momentet.
Mm-hmm. Og hvis vi bare var helt tydelige på det, som jeg er meget, meget centralt. Ikke?
Ja.
Et resonant forhold til sig selv, det vil sige, at man er i overensstemmelse med det, som man vurderer er generelt sundt, anbefalesværdigt, bæredygtigt, og at man ikke kommer til at personificere det modsatte af det, man siger, er vigtigt.
Det er det, og man kunne sådan helt nøgternt sige, jamen, kan du trække vejret?
Ja.
Ja, altså, er du til stede? Altså, er der et nærvær? Min kollega, korleder Claus Christensen, som mange kender lige nu fra Demenskoret, han siger, at folk kan ikke rigtig finde ud af at trække vejret, fordi de gør sådan her. Altså, ja. De trækker vejret, og de bliver nødt til at bevæge skulderen, fordi vejret det bliver trukket her i den øverste del. Mm-hmm. Man bliver nødt til at kunne trække vejret. Det er hans, altså han er korleder, det er hans blik på et resonant forhold til sig selv. Det, som vi gør med det, det er, at vi både tager det her med genstandsforhold helt bogstaveligt. Hvilke genstande har du en særlig relation til, som bringer smilet frem? Hvilke genstande er der i dit liv, som af en eller anden grund, du kan knap nok forklare det, du har en særlig relation til.
Ja.
For nogen kan det være hulstenen over i vinduet, for andre kan det være den der LP-plade, man har arvet fra sine forældre, og som man en gang imellem tager frem. Man får aldrig rigtig tændt for gramofonen, fordi nu har man det jo på Spotify, men man kigger alligevel. For andre kan det være den gamle kommode over i hjørnet, som man en eller anden grund ikke nænder at skille sig af med, eller hvad det kan være.
Mm.
Så det kan være helt bogstaveligt genstande, som også Hartmut Rosa beskriver som, at den taktilitet, eller den relation, den synger til mig, den kalder mig frem.
Ja.
Det vi så supplerer med i de små tings lykke, det er aktiviteter, man holder af, og særlige steder. Så aktiviteter, det er, for nogen er det at bage, eller brodere, eller cykle, eller vinterbade.
Hvad med mindet om ens afdøde far, som værdimæssigt har dannet en norm for en i livet.
Yes.
Hvad kommer det ind under i forhold til de tre her?
Ja, vi arbejder også med den betydningsfulde anden, altså inde i det narrative repertoire. Jeg synes godt, den kunne være med her. Jeg ved ikke, om det er de små tings lykke, fordi de små tings lykke, der prøver man ligesom at aktivere det nære, og det ligger i høj grad i de processer, der er i bevidnes.
Ja.
Altså det her med mindet om en betydningsfuld anden.
Den første gæst, vi havde i podcasten, kommer til at tænke på det nu, en direktør i en offentlig organisation, han havde sin sergeantjakke med.
Mm.
Den mindede ham om en overordnet, som var total rollemodel for ham, og som har formet ham resten af hans liv på en eller anden måde.
Yes. Og det samme altså med aktiviteter, man kan snakke om, fylder det så nok? Du sætter vildt meget pris på det. Fylder det nok? Får du gjort det nok? Og så de særlige steder. Og når folk de bliver sat til at komme i tanke om det og snakke om særlige steder, så kan man mærke, hvis man må være sådan lidt poetisk, at der kommer lys i øjnene. Altså det er et sted, hvorfra du kan igangsætte resonans.
Ja.
Så var jeg en lille smule ærgerlig på bogens vegne i udgangspunktet, fordi da jeg skrev med de fire begreber, vi har snakket om, der overså jeg, at Hartmut Rosa bruger noget plads i bogen til objektrelation til genstandsforhold. Så det er rent tekstligt ikke skrevet ind, altså at det her nære forhold til resonans. Det var sådan mit udgangspunkt. Det, jeg så har hørt siden fra nogen, der har bogen, det er, at de har etableret en form for genstandsforhold til bogen, fordi det, der lå mig på sinde, det var at gøre bogen til et resonansværk. Mm. Altså ikke bare at skrive om resonans, men også, at man kunne mærke det. Og det sker faktisk. Altså, der er noget med kvaliteten af papiren, og der er noget med nogle billeder, og der er nogle digte og nogle ting og sager. Så der er altså nogen, der sådan går rundt, og så springer de lidt frem og tilbage i bogen, og sådan vælger 10 linjer, og så bliver det ligesom dagens
ord.
Dagens tekst. Uden at det på nogen måde skal være bibelsk. Så på en måde er det med, jeg vil en redde på målstreget, at nogen har fortalt mig, at de har et genstandsforhold til bogen. Ikke? Så det er jo sådan, så har vi ligesom den bærende søjle på plads, fordi du er på plads. Altså, i momentet eller i dit liv, så er du på plads med et form for nærvær og en form for resonans. Derfra, så prøver vi så at udvide rummet, ofte med det, som hedder den æstetiske akse eller den eksistentielle sfære. Det er sådan nogle lidt tunge begreber, men det er den sfære i rummet, hvorfra at vi aktiverer nogle lidt andre måder at udvikle organisation på, end vi måske har været vant til. Og den æstetiske sfære, det er som regel den lodrette væg i rummet. Mm-hmm. Den går fra jord til himmel. Det vil sige jordforbindelse, vores relation til naturen og så videre, vores åndedræt, helt op til sådan ånd, værdier og kollektiv bevidsthed og sådan nogle ting. Ikke? Og så har du hele sfæren i midten med æstetik, musik, poesi, sansning, krop, bevægelse osv. Så bevæges og berøres ligger i den sfære, og det er efterhånden et ret bredt repertoire af ting, man kan gøre, som udvider resonansen fra den enkelte til et resonant rum i det fællesskab, som du arbejder med på dagen. Ja. Hvis du så vil gøre det til organisatoriske fænomener, det er lidt det, der, når nu lytteren synes, det lyder flippet, ikke? Så bliver vi nødt til at have grunden på plads. Og det er jo en organisatorisk grund, som så bliver kaldt den essentielle sfære. Det er det grundlag, der altid er, som er præget af kommunikation, relationer, møder, leverancer, opgaver osv. Man bliver nødt til at fundere rummet på organisationens leverancer.
Ja.
Altså med opgaven i fokus.
Opgaven i fokus.
Så man bringer ligesom de her opmærksomheder ned der, hvor vi arbejder med, jamen hvad er det så for nogle samtaler, vi skal have, hvad er det for nogle møder, vi skal have, hvad er det for nogle prøvehandlinger, vi skal have sat i gang, osv.
Godt.
Med opgaven i fokus.
Jamen, jeg sidder og tænker på, at vi her fra Yukon i højere grad kommer til at betone vigtigheden af et bæredygtigt organisationsdesign. Mm-hmm. Man ser jo mennesker, individer, der påtager sig et kolossalt ansvar og skal leve op til dit og dat, enten via et eksternt pres eller et indre pålagt, selvpålagt pres.
Ja.
Og der kan man gå ind og hjælpe dem, men jeg tænker, det er mere effektfuldt for flere at få ændret på de strukturelle, processuelle, strategiske linjer ned igennem organisationen, så man skaber flere på en gang bæredygtige rum at være i.
Ja.
Men en af de dimensioner, vi ikke har med, og nu skal jeg beklage over for mine kolleger, hvis jeg har overset det. Men hele den her, eksempelvis du nævner den æstetiske, men også den eksistentielle,
ja.
Der ligger jo den enkeltes forhold til sig selv. Et selv, hvad et selv, der forholder sig til sig selv.
Ja.
Og til noget, der måske er større end en, altså man gerne vil leve på, eller kendes ved, eller og så videre. Hvad er dine erfaringer med at få aktiveret den del, og hvad det hjælper mennesker til at bevidstgøre sig om?
Ja, men der er sådan, der er på en måde to svar i det, fordi på et tidspunkt, så lavede jeg en lille mini-aktionsforskning på et LinkedIn-baseret webinar, Fordi jeg var blevet interesseret. Jeg synes, jeg havde fået nogle meldinger om en fornyet interesse for samtalen. Ikke bare sådan talsamtalen eller præstationssamtalen, men sådan den samtalen, der får fagligheden frem og får fællesskabet frem og sådan noget. Det synes jeg havde registreret. Det var min egen hypotese.
Ja.
Og så skrev jeg det ud på LinkedIn, og så kom der mange responser tilbage, og der dukkede, jeg tror, 60 organisationer op. Og så sagde jeg, at på det tidspunkt var fokus på samtalen, jeg skal nok vende tilbage til det her med eksistens. Og så sagde jeg, at de her samtaler, det er sådan klassiske, systemiske dyder, man bringer forskellige perspektiver frem, man har fokus på opgaven, man vækker fagligheden til live. Og det blev der nikket til, fordi at nogle af de her overordnede styringsmekanismer, de kan ikke rigtig levere svar længere, man bliver nødt til at aktivere den enkelte. Så spurgte jeg mig, i de samtaler, I gerne vil træne, har I så særlig fokus på opgaven eller på eksistens? Det bad jeg mig om at lave sådan en polaritet, en semantisk polaritet, opgaven eksistens. Så sagde de ja. Altså, okay.
Tak for det klare svar.
Ja, tak for det klare svar. Fordi den melding, der så kom til mig, fordi det blev jeg nødt til at undersøge nærmere, det var, at når man skaber et venligt samtalerum, så vælter det ind med eksistens. Mm-hmm. Der er et enormt behov
godt
hos organisationsmedlemmer om at sige noget, som har med deres liv at gøre, og ikke bare har med præstationen at gøre. Så man bliver nødt til at have et eller andet repertoire omkring det.
Ja.
Og det er simpelthen det, jeg har taget vare på her, at man kan lave et repertoire, hvorfra at det er muligt at tale om en betydningsfuld anden, som du selv nævnte som eksempel. Derfra kan du skabe nogle forbindelser, som understøtter opgaveløsningen. Det er ikke, hvad man siger, det er ikke i modstilling til noget professionelt.
Nej.
Det er i medstilling,
ja,
fordi behovet er der.
Præcis.
Ja.
Og det får vel også lov til at stå i egen ret,
ja,
i den forstand, at det ikke er en instrumentiel bevægelse hen imod en effektivisering eller noget, den dur, men at det bare er et væsentligt selvstændigt aktivitet.
Ja. Der vil nok være nogen, der er opmærksom på, jamen, altså så nytter det noget.
Mm.
Og så må man sige, altså man kunne sige, ja, det ser sådan ud. Man kan også sige, det er problematisk at ignorere det.
Ja.
Altså fordi når der vælter behovet om eksistens samtaler ind, bare for at nævne det eksempel, så er det sandsynligvis et resultat af, at vi har ignoreret det for længe. Altså det her med, at vi er mere end hjerner, der møder hjerner.
Mm.
Vi møder op, altså ja, som hele mennesker, for at bare sige det lidt banalt. Ikke?
Jo, simpelthen så mange interessante begreber i spil i din bog, Torkel. Jeg kunne godt tænke mig lige at bede dig om at folde nogle af dem lidt mere ud.
Ja.
Fordi nu talte vi lige om selvet.
Ja.
Hvad er selvet?
Bare sådan et lille begreb.
Og du har den her introduktion til det, at selve det også konstitueres i feltet mellem det mulige og det virkelige.
Ja.
Så der er jo en plasticitet i spil,
ja,
men der er også noget vilkår i spil.
Ja.
Men det er bedre, du får dig det.
Ja, og prøv lige at fortælle, fordi nu aktiverer du spørgsmålet om selvet. Det er jo et særligt blik på mennesket, som er med her.
Ja.
Det har jo ikke sådan direkte noget med resonansfællesskab at gøre. Det er jo sådan en overbevisning om, hvad det vil sige at være et menneske.
Jo, men jeg tænker, har det ikke noget med resonans at gøre i den forstand, at den forbundethed, man etablerer, den er jo bestemt af perceptionen af sig selv,
ja,
og forståelsen af sin egen behov. Og så er der nogen, der har en meget flydende,
ja,
åben selvforståelse, og så er der nogen, der har en mere fastlåst. Det giver jo en betydning i forhold til, hvor meget de kan connecte med.
Ja.
Eller er jeg ude af en vild tangent her?
Det jeg aktiverer, det er, at jeg jo i livsendelig kilde, der trækker jeg også på min forståelse af, hvordan man kan arbejde narrativt, altså arbejde med fortællinger.
Mm.
Og den visdom, der er rummet i det narrativ omkring selvet,
ja,
det er, at vi kan stimulere en agency eller vores evne til at gøre noget via fortællinger. Og det kan vi, fordi selvet er ikke fastlåst i en kerne. Selvet er mere plastisk end som så. Og der er nogle forskellige ting, der konstituerer det, du snakker om, som en fastlåsthed, en oplevelse af, ikke at kunne, hvad skal man sige, bevæge sig fra sig selv, eller at man konstituerer, som det sker i det organisatoriske liv, at man har en oplevelse af at miste sig selv. Det er noget af den dissonans, som Hartmut Rosa har fat i. Så der kan man via det begreb, jeg så kalder bestyrkes, der kan man stimulere muligheden for at gøre noget, altså finde en handlekraft eller en virkekraft i sig selv. Og der trækker jeg på noget filosofi omkring selvet, at vi ikke er et kerneselv. Når vi godt kan have oplevelsen af at kunne genkende os selv på tværs af tid og rum, så er det fordi, vi jo i høj grad er båret af erfaringer. Det ligger også i det narrative materiale. Det er muligt, hvis man understøtter fortællinger i et menneskes liv eller i en organisatorisk sammenhæng, og pludselig vække noget andet til liv,
ja,
og dermed en handlekraft.
Mm-hmm.
Og den form for plasticitet, altså det er sådan lidt populært sagt, det er muligt at blive en anden, både sådan for en person, men også for en afdeling.
Ja.
Det er faktisk lade sig gøre lidt inden for rammen af de her forståelser. Så det ligger i bogens beskrivelse omkring bestyrkes. Hvordan kan vi styrke håbet? Hvordan kan vi styrke sproget? Og hvordan kan vi styrke handlekraften ved at have det her blik med sådan et, en og-kapacitet?
Ja.
Det er evnen til at kunne sige og tænke og.
Godt.
Ja.
Og så melder spørgsmålet sig, altså er der en risiko for, at vi udvikler for skrøbelige selver ved at have en overdreven fokus på det, der endnu ikke er, men som det, som vi kunne ønske os, og få lidt substantiel selvforståelse ud fra det, der har været.
Ja.
Altså erfaringshorisonten, at vi høster for lidt fra den,
ja,
og bliver for at agere i forhold til det, men har for lidt rod i det.
Det synes jeg er ret skarpt formuleret, fordi du laver sådan en dimension i selv omkring en erfaringshorisont, og så en form for fremtidsforventning.
Ja.
Og der tror jeg godt, du kan have ret i, at vi har privilegeret bevægelsen. Altså vi har privilegeret udviklingen,
ja,
innovationen, selvrealiseringen. Det tror jeg, du har ret i. Og selvet er funderet i erfaringer. Altså selvet er også en cellehukommelse.
Ja.
Altså det er simpelthen noget med, jamen jeg voksede op på den vej, med den form for bebyggelse, med den form for venner,
ja,
med den type cykel, med den skolegang. Altså det er cellehukommelse. Det er ikke særlig flytbart. Altså den cellehukommelse, som er etableret i de første år.
Ja.
Det er ikke det samme som, at det ikke er flytbart,
nej,
men det er ikke særlig flytbart. Altså, hvor vi er meget loyale over for vores selvhukommelse. Ja. Og det kunne man godt privilegere, altså ind i den her eksistentielle sfære, at give noget rum og plads,
ja,
til at undersøge. Altså, man kunne sige, hvem er jeg, uden at det bliver et kerneselv.
Og så sagde du, jeg kan ikke huske, om det er, da mikrofonerne var tændt, eller det var lige inden, Torgild, men altså, det at forfatte denne bog,
ja,
har forandret dig.
Ja.
Og så kommer jeg til at tænke på, forandret dig i den forstand, at det er et genbesøg af noget cellehukommelsesagtigt,
ja,
eller forandret dig i forhold til det, at det er en ny emergens, der træder frem?
Ja, og altså ja til begge dele. Altså forandret mig som, at der er nogle, altså jeg har haft nogle forståelser af min cellehukommelse, som jeg synes har været utilstrækkelige. Altså, eller cellehukommelse. Jeg har haft nogle forståelser af mine erfaringer, som jeg synes var utilstrækkelige og ikke fair. Så jeg har haft en høj grad af overbevisning om, nu skal jeg flytte mig videre. Mm-hmm. Jeg skal flytte mig hen til noget, der er bedre. Og har ikke i tilstrækkelig grad holdt øje med det, der var. Det blev muligt, fordi der skete noget meget særligt for mig i den sidste halvdel af bogen, at den ligesom begyndte at tale tilbage til mig. Det var ligesom om, at der blev et fælles tredje, så teksten voksede sig ud over mig. Det var lidt svært at forklare.
Mm.
Så den syrede oplevelse, den understøtter jo så det her med, om det er professionelt, det vi snakker om her jo.
Ja.
Ja, det var sådan den ene del af det. Den anden del, det var det der med at vække opmærksomheden på det nære. Altså vække opmærksomheden på det, der er, i stedet for det, der skal komme.
Ja.
Altså helt simpelt.
Ja.
Simpelthen lige holde øje med, at i dag er en god dag, fordi sådan og sådan og sådan, i stedet for, jamen nu bliver det bedre. Altså det var et meget tydeligt resultat af, at jeg ligesom lagde resonansfællesskaber op på mit skrivebord. Og nu jo, altså i massevis af samtaler med folk, om hvad kan det betyde hos os. Ja.
Jeg sad i en chefgruppe i går, og vi havde et dagseminar, og der var okay knald på.
Mm-hmm.
Og så kom jeg sådan lidt i kontakt med, om der var for meget knald på.
Mm.
Og jeg synes, det flimrede lidt.
Ja.
Som ligesom, når man kigger ind i en skov, og solen falder ned mellem stammerne. Ikke? Lidt, så spørger jeg dem, hvordan har I det egentlig i den her proces? Altså, hvad bliver tydeligere for jer, og hvor føler I, det går lidt for stærkt? Og så er der en, der siger, jeg synes, det er helt vildt fedt at være her i dag. Jeg har bare svært ved at være her i dag, fordi mit hoved er fyldt med alle mulige ting, jeg også skal. Så jeg vil ønske, at jeg kunne tilbyde denne proces og denne chefgruppe mit fulde nærvær, men det er jeg ikke i stand til, og det er jeg ked af.
Mm.
Og hvor jeg så responderer noget retning af, at det, at du formidler det, det er jo meget tillidsvækkende og skaber noget tryghed ind i gruppen. Måske hjælper det også din egen nærværskvalitet til at komme yderligere frem, men altså, hvis bogen skulle sige noget til hende, Torgild, på baggrund af hendes melding der, hvad vil den så sige?
Jamen, den kommer jo igen, den her ja og, altså fordi de betingelser, der sætter hende i den tilstand, de er der jo. Så bogen abonnerer ikke på et strategisk design, hvor man pludselig ikke har det sådan.
Nej.
Hun har det sådan, af alle mulige grunde. Så det er sådan, ja, og er der så noget, vi kan gøre, som bringer det nærvær frem? Fordi hun mister, hun mister noget kraft ved at låse noget af sin opmærksomhed uden for det rum, som du laver.
Ja.
Altså hun mister noget kraft på egne vegne, hun mister nogle kraft på fællesskabets vegne.
Mm.
Så der kan være vundet meget ved, at hun på en eller anden måde med kollegernes eller med din hjælp, bringer sig ind i det rum. Altså deri vil der være en kvalitet. Det vil være resonansfællesskabet.
Ja.
Ja. Det er ikke bare sådan resonansforhåbningen. Fordi jeg synes, det er den, hun så smukt formidler og stiller sig til rådighed for.
Ja.
Ja. Hun stiller sig til rådighed for, ej, hvor er det dejligt, og jeg ville så gerne, at der var mere af det.
Præcis.
Ja.
Men der er en dissonans.
Ja.
Og hun vil gerne fremmelde noget mere resonans, så hun skal resonere med sin egen accept af at kunne være et sted ad gangen, eller resonere med den positive forventning om at blive grebet, når hun meddeler sig.
Ja,
eller hvad skal hun især resonere sig
med? Men på en måde bliver man nok nogle gange nødt til at disciplinere det, eller sådan strukturelt sørge for, at det sker. Det kunne jo også være med at lave sådan noget, de små tings lykke, som man glemmer, at der var noget andet. Og så er det også bare nogle gange at sige, okay, altså i stedet for at vende ryggen til, at der er en organisation, der larmer hos hende, så må man nogle gange jo også bare sige, okay, hvad kan vi så gøre? Skal du ud af rummet et stykke tid for at kunne komme tilbage igen? Eller hvad skal der til for, at det bliver det bedst mulige? Det er jo ikke sådan nogle idealverdener, vi er i gang med at beskrive her. Det er sådan de muliges kunst inden for rammer af de organisatoriske betingelser, der er. Jeg deltog på et stort webinar i går, ikke? Og det væltede ind med spørgsmål på chatten omkring, jamen, hvad gør du med de vilkår, der er i den offentlige sektor, og hvordan ser det ud, hvis de mentale rum er helt pressede, og det var sådan fra finanssektoren og sådan nogle ting. Så der er jo bare sådan nogle virkelig hardcore spørgsmål ind i det her. Og det må vi jo samles om og finde de gode svar på.
Ja.
Ja.
Her til sidst, Torgild, så beder vi vores gæst om at sige noget om sig selv, som har en særlig betydning, og som ikke så mange er klar over. Og du har jo mentalt medbragt et forstørrelsesglas.
Ja.
Og det forstørrelsesglas, det hjælper dig til at få tilbudt en anden optik på noget.
Ja, altså jeg havde et seminar forrige uge, må det have været, hvor der var en af deltagerne, der gik rundt med sådan et lille forstørrelsesglas, man åbner det lige op, og så skal man tage det helt tæt op til øjet. Og det, man så kan gøre, det er, at man kan tage et blad, en blomst, et eller andet, og holde helt op til, så man har det helt tæt på. Så det er jo sådan virkelig i sig selv jo helt tæt ved. Og det, der så viser sig, det er, nede i en lille bitte blomsterkrone, der er der en hel skov. Altså, der er en kæmpe stor verden. Så den her opmærksomhed om, hvordan vi i alle sammenhænge er dybt forbundne, altså langt, langt væk fra din tidligere dominansbeskrivelse, kommer frem ved det her forstørrelsesglas.
Hvordan, prøv lige at sige, forbundetheden, den fremkaldes tydeligere der, fordi man ser det ikke i sin overfladiskhed, men i sin stærke opløsning.
Det er ligesom om, at altså, hun tog sådan en lille blomsterkrone til mig. Ja. Lille bitte. Ikke?
Ja.
Og så derinde, ikke? Det er ligesom om, at du ser Niagara Falls, eller du ser hele skoven.
Ja.
Altså, det er sådan, den lille
på den måde.
Livsenhed, den rummer enormt meget kraft.
Ja.
Og den rummer en evolutionær, hvad skal man sige, verdens tilstedeværelse, som minimum matcher dig selv.
Ja.
Og det, der sker for nogle af dem, som var med, som hun viste det her, det var, at de kunne blive meget sådan bevæget af det. Altså sådan helt overvældet af det. Så hvis vi gerne vil, altså det kunne man tage ind som et repertoire i forhold til resonansfællesskaber. Hvis man gerne vil stimulere det her med relationen til vores omgivelser. Altså det her med, at der er jo et efterskrift i bogen af Claus Meiergaard omkring at udvide anerkendelsesfordringen. Så det er ikke bare den anden, men også det andet.
Ja.
Altså træerne og naturen og dyrene osv. Så tror jeg, det er et meget godt sted at øve sig med det her lille bitte forstørrelsesglas.
Jeg synes, det var et meget smukt sted at slutte. Torkel, tak for en forstørrelsesglas samtale.
Det er mig, der takker.
Det hele taget. Det har været klargørende, klogørende.
Because it's a completely different thing.
I have wrestled with an alligator.
To agree and to disagree.
Don't give yourselves to these unnatural men.
With someone that you can look in the eye.
Out of handcuffed lightning, throw thunder in jail.
There's a living part as who we are and what we are and what we do.
Machine men with machine minds and machine hearts.
And that we should cherish as humans.